Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am văzut în cadrul întâlnirii noastre de data trecută cam ce se întâmplă cu biserica din perspectiva lui Dumnezeu. Am văzut în versetul 7 al primului capitol din Epistola către Efeseni că Dumnezeu a plătit un preț pentru biserică. Era prețul eliberării noastre. Vă spuneam data trecută că Pavel folosește un cuvânt, apolutrosis, al cărui sens se referă la răscumpărarea sclavilor. Omul, dragi prieteni, a fost vândut rob păcatului și este în robia păcatului. Este de ajuns să privim în jur să vedem că acest lucru este adevărat. Omul este un păcătos corupt și stricat, care nu poate face nimic altceva decât să păcătuiască, pentru că este robul, este în legăturile păcatului. Hristos a venit pe pământ ca să plătească prețul pentru libertatea noastră. La acest lucru s-a referit Domnul Iisus când a spus, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Ioan este cel care a consemnat aceste cuvinte în Evanghelia sa, în capitolul 8, versetul 36. Răscumpărarea despre care vorbim s-a făcut prin sângele Domnului Iisus. A fost prețul pe care l-a plătit El. Iată ce spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetele 18 și 19. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Sângele lui Hristos este mult mai valoros decât lucrurile pieritoare supuse stricăciunii, decât aurul și argintul. Nici nu este nevoie de o cantitate foarte mare. Știți cum este, o cantitate mică mărește valoarea unei substanțe. Dar nu acesta este motivul pentru care sângele Domnului are o valoare așa de mare. O singură picătură din sângele sfânt al Domnului poate mântui pe orice păcătos de pe fața pământului care își pune încrederea în el și îl primește ca mântuitor personal. Noi avem răscumpărarea prin sângele Lui. Și motivul pentru care mântuirea noastră este posibilă în felul acesta este următorul. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Este ceea ce spune scritorul Epistolei către Evrei în capitolul 9, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este un principiu al Vechiului Testament care se aplică întregii rase omenești, de la Adam până la cel din urmă. Deci, dragii mei, noi n-am fost răscumpărați prin jertfele animalelor, cu sângele animalelor, ci cu viața Domnului Iisus Hristos, cu sângele Lui scump. Un alt lucru pe care îl spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7 este acela că în Domnul Iisus avem iertarea păcatelor. Aș vrea să luăm bine aminte la ce înseamnă acest lucru. Iertarea nu este actul unei zeități indulgente care este mișcată de sentimente în detrimentul dreptății, al sfințeniei și al îndreptățirii sau neprihănirii. Iertarea depinde de viața omului și în felul acesta, în sensul acesta, mai bine spus, de vărsarea de sânge. Deci necesită și depinde de plata datoriei pentru păcat. Moartea lui Hristos și sângele lui vărsat pe cruce constituie temelia iertării. Fără această temelie nici nu poate fi vorba de iertare de păcat. Cred că este nevoie să facem deosebirea dintre iertarea omenească și iertarea divină, pentru că este clar că nu e vorba de unul și același lucru. Iertarea omenească se bazează întotdeauna pe faptul că pedeapsa este meritată, dar nu mai este impusă. Pur și simplu înseamnă că acela care iartă șterge totul și consideră că lucrurile stau la fel ca înainte. Dumnezeu, dragi ascultători, este un Dumnezeu sfânt și drept. Prin urmare, iertarea divină se bazează întotdeauna pe faptul că pedeapsa a fost executată și prețul plătit. Iertarea divină depinde deci de executarea pedepsei. Este mare păcat că acest lucru este ignorat de sistemul juridic actual. De aceea avem atât de multe infracțiuni încât a devenit o aventură să ieși pe stradă seara. S-a făcut o confuzie între iertarea omenească și dreptatea legii. Se acordă clemență unor infractori care reușesc să înduplece inima anumitor judecători și astfel ei nu mai execută pedepsa cuvenită. Dreptatea legii cere executarea pedepsei. Am auzit odată un judecător spunând, dacă Dumnezeu poate ierta, pot și eu. Ei, Dumnezeu nu face chiar așa. Dumnezeu este adevărat iartă, dar nu fără plată. Dumnezeu a executat pedeapsa și apoi a iertat? Ce judecător, vă întreb eu, s-ar duce să execute el pedeapsa pentru ca să-l ierte apoi pe cel ce ar fi meritat-o? Dumnezeu este drept și iartă pentru că pedeapsa a fost executată. Când a fost executată pedeapsa? Când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce acum 2000 de ani. Sigur că discuția despre sângele vărsat pe cruce stârnește repulsie în omul civilizat de astăzi. Omul crede că, la urma urmei, păcatul lui nici nu este chiar atât de rău în cele din urmă. El încearcă să fie sofisticat, să crede deștept și nevinovat. Dragul meu prieten, toți suntem niște păcătoși pierduți. Oricât de mult v-ar deranja lucrul acesta, oricât de mult vă deranjează cuvântul de păcătos, aceasta suntem. Suntem condamnați la o veșnicie fără Dumnezeu și, dragii mei, nu știm ce înseamnă aceasta. Cred că nu ne dăm seama ce grozăvie reprezintă acest lucru. Noi probabil ne spunem, asta este. Ce se întâmplă? Nu e Dumnezeu cu noi și ce mare lucru. Noi uităm că noi am fost creați să fim cu Dumnezeu. Și atunci când nu suntem cu El, atunci suntem împotriva scopului pentru care am fost creați. Și cred că iadul este un lucru groaznic, pentru că este groaznic să te împotrivești lui Dumnezeu. Vestea cea bună este însă că pedeapsa a fost ispășită, că avem posibilitatea iertării. Acesta este motivul pentru care veți descoperi că Scriptura leagă iertarea de sânge al lui Hristos. Iertarea depinde de sângele Domnului. Înțelegeți acum cât de important, cât de prețios este sângele Domnului. Așa cum am mai spus și altădată, veniți la Dumnezeu fiind un nimeni și El va face din fiecare om o persoană importantă. El vă poate ierta păcatele pentru că a plătit deja datoria pentru ele. A ispășit pedeapsa care vi s-ar fi cuvenit vouă. Aceasta este singura cale prin care putem avea iertarea pentru păcatele noastre. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor Săi: așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Luca este cel care prinde aceste cuvinte în Evanghelia sa, în capitolul 24. Pavel spune și el același lucru în epistola către Coloseni, în capitolul 1, în versetul 14, în care avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. După întâlnirea lui Pavel cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, Domnul i-a spus să meargă la neamuri, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți, spune Domnul. Sângele Domnului Iisus Hristos vărsat pe cruce și moartea Lui pe cruce constituie temelia iertării. Nu există iertare fără această temelie. Dumnezeu nu poate ierta, pentru că nu poate încălca natura Lui dreaptă, fără ca pedeapsa să fie executată. Un alt cuvânt grecesc pentru păcat este paraptoma, care înseamnă o încălcare, o cădere, ofensă, greșeală. Pavel descrie primul păcat al omului ca o greșeală. În epistola către Romani, capitolul 5, versetul 15, el spune așa: dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, paraptoma. El folosește același cuvânt în Romani, capitolul 4, versetul 25, care literal este tradus astfel: care a fost dat, este vorba despre Domnul Iisus, pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Pluralul păcate, așa cum ar reieși în acest verset, include toate păcatele făcute vreodată de om. Deci, Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat cu sângele Său și a plătit datoria noastră pentru toate păcatele. El a ispășit pedeapsa pe care ar fi trebuit să o executăm noi, dragii mei. Dar să revenim la versetul 7 din primul capitol al epistolei către Efeseni, la ultimele cuvinte ale acestui verset: după bogățiile harului Său. Adică suntem iertați după bogățiile harului Său. Este interesant că Pavel nu spune din bogățiile harului Său, ci după sau conform cu bogățiile harului Său. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți diferența. Am citit undeva că Rockefeller, unul dintre cei mai bogați om de pe glob, juca golf într-un stat din Statele Unite și de fiecare dată îi dădea o monedă de argint de 10 cenți băiatului care îi strângea mingile. El nu dădea acești bani după bogăția sa, ci din bogăția sa. Dacă ar fi dat după cât era de bogat sau în conformitate cu averea sa, băiatul acela ar fi trebuit să strângă o sumă considerabilă. Vedeți, deci, cum se pune problema? Dumnezeu ne-a răscumpărat după bogățiile harului său, în conformitate cu această bogăție. Dumnezeu este bogat în har și este gata să dăruiască în conformitate cu această bogăție a harului său. El a revărsat din belșug acest har peste mine, dar vă asigur că tot i-a mai rămas destul și pentru voi, dragii mei. Dumnezeu vă poate mântui, vă poate ține pe cale și aceasta datorită harului său. Aici este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu Fiul în biserică. Lucrare care comportă trei aspecte. Mai întâi, Hristos ne-a răscumpărat prin sângele Lui. Am vorbit deja de acest lucru. El a revelat apoi taina voii sale. Și în cele din urmă, El ne răsplătește cu o moștenire veșnică. Am văzut că răscumpărarea implică plătirea unui preț care a fost sângele Domnului. Noi avem iertare pentru că El a plătit acest preț. Cuvântul grecesc pentru răscumpărare, așa cum v-am mai spus, apolutrosis, înseamnă că Dumnezeu nu întreabă ce am făcut pentru El. Aici este glorioasa calitate a harului. Când Dumnezeu ne mântuiește prin har, El nu ne pune în poziția de a fi datori față de El pentru aceasta. Dumnezeu ne cumpără ca apoi să fim liberi. Acum veți spune, dar nu se spune că noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu? Cu siguranță. Dar slujirea vine pe o altă bază, cea unei noi relații, o relație de dragoste. Domnul Iisus n-a spus, dacă veți păzi poruncile mele, aceasta vă va aduce mântuirea. Ascultați cum a spus El. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El a spus, pentru că eu mor pentru voi, voi trebuie să împliniți poruncile mele. Domnul a spus, dacă mă iubiți. Astăzi, dacă îl iubiți, Domnul vrea să-i slujiți. Dacă nu îl iubiți, puteți să-și uitați de slujire. Se vorbește mult despre dedicare astăzi, dar noi avem prea puține lucruri pe care le putem dedica lui Hristos. Ce trebuie să facem este să răspundem cu dragoste față de El, știind că noi îl iubim, pentru că El ne-a iubit mai întâi și El a făcut dovada acestei iubiri. Am citit cândva o întâmplare care ilustrează, cred eu, foarte bine ceea ce vreau să spun. Pe vremea sclavagismului încă, într-un târg de sclavi, printre ceilalți care urmau să fie vânduți la licitație, se afla și o fată deosebit de frumoasă. Un proprietar de sclavi, cunoscut pentru cruzimea sa și pentru degradarea sa morală, a început să liciteze pentru această fată. De fiecare dată când el licita, chipul fetei se crispa și un fior de groază îi străbătea trupul. Proprietarul unei plantații, un om bun cu sclavii săi, a început să liciteze și el împotriva negustorului. Până la urmă l-a înfrânt și a cumpărat fata. După ce a plătit suma cerută, el a pornit spre casă. Fata l-a urmat. Dar el s-a întors spre ea și a zis, m-ai înțeles greșit. Eu nu te-am cumpărat pentru că aveam nevoie de o sclavă. Eu te-am cumpărat ca să fii liberă. Fata a rămas pur și simplu uluită. Și apoi s-a aruncat la picioarele acelui om și a spus, te voi sluji mereu de bună voie. Cred că aceasta ar fi o ilustrație a modului în care dorește Domnul Iisus să-i slujim. El ne iubește și a plătit un preț pentru noi. S-a dat pe sine însuși. Sângele lui a fost vărsat pe cruce pentru ca noi să putem avea iertarea de păcate. Fiecare din voi, dragi ascultători, poate beneficia de această iertare. Este suficient să veniți la El și să acceptați că El este mort în locul vostru, că El a înviat ca voi să aveți apoi viața. Poate vă veți întreba, și dacă nu-L iubesc? Atunci El nu vă cere să-I slujiți. Dar vă asigur eu, dacă veți înțelege ce a făcut pentru voi, dacă veți înțelege cât de mare vă este păcatul și ce pedeapsă ați fi meritat pentru El, și dacă veți înțelege atunci ceea ce a făcut El, nu veți putea sta neutri. Inima voastră va răspunde inimii Domnului Iisus Hristos. Nu uitați niciodată că răscumpărarea și iertarea voastră sunt în conformitate cu bogăția harului său. Deci, dragi ascultători, am văzut care este prima lucrare a Domnului Iisus și suntem gata acum să trecem la cea de-a doua lucrare a lui Dumnezeu Fiul în folosul bisericii. revelarea tainei voii sale. Haideți să citim versetele 8, 9 și 10. S-a vorbit mai întâi de harul lui Dumnezeu și spune: harul pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ce înseamnă o taină în Scriptură? La ce se referă Scriptura când este folosit termenul taină? Nu este vorba despre o intrigă polițistă. Nu este nici o istorisire după care să vă întrebați să fi fost oare majordomul vinovat de crimă. V-ați dat seama, nu este vorba de un roman polițist asemenea celor scrise de Agatha Christie. În Scriptură, taina se referă la faptul că Dumnezeu revelează ceva ce n-a mai fost revelat omului nici când. Există două elemente care caracterizează întotdeauna o taină a Noului Testament. Mai întâi, nu poate fi descoperită prin metode omenești, pentru că este o revelație de la Dumnezeu. În al doilea rând, este revelată la timpul potrivit și se descoperă atât cât este de ajuns pentru a lămuri un lucru, fără să fie dată la iveală toate detaliile. Acestea sunt caracteristicile tainei Scripturii. O Biblie pe care eu o studiez cu plăcere este o Biblie în limba engleză și este însoțită de referințe. Propune o listă cu 11 taine din Noul Testament. Marile taine sunt taina împărăției cerurilor, de exemplu, și citim în Evanghelia după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 3 până la 50. Apoi, o altă taină, taina orbirii lui Israel în timpul acestei vremi. Citiți, vă rog, Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 25. Apoi, taina translației Sfinților Vii la sfârșitul acestei epoci. Texte care vorbesc despre aceasta se găsesc în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetele 51 și 52, și de asemenea în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, între versetele 13 și 17. Mai avem apoi taina Bisericii Nou Testamentale ca trup unic, alcătuit din neevrei și evrei. Referință cu privire la această temă găsim în Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 1, apoi în Epistola către Romani, capitolul 16, versetul 25, și de asemenea în Epistola către Coloseni, capitolul 4, versetul 3. O taină deosebită prezentată numai în Epistola către Efeseni este taina Bisericii ca mireasa lui Hristos. Și vom citi în capitolul 5 din această epistolă, începând cu versetul 23, lucrurile pe care Pavel le scrie în legătură cu aceasta. Apoi avem taina vieții lui Hristos în noi, faptul că suntem locuiți de Duhul lui. Galateni, capitolul 2, versetul 20, Coloseni, capitolul 1, versetele 26 și 27. Apoi taina lui Dumnezeu în Hristos, adică Hristos ca întruparea plinătății dumnezeirii, în care subzistă toată înțelepciunea divină adresată omului. 1 Corinteni, capitolul 2, Coloseni, capitolul 2, versetele 2 și 9. Mai avem taina proceselor prin care este redată omului evlavia, apoi taina nelegiuirii, taina celor 7 stele din Apocalipsa, capitolul 1. Și în cele din urmă, tot în Apocalipsa, în capitolul 17, versetele 5 și 7, găsim discutându-se despre taina Babilonului. Chiar dacă avem toate aceste taine menționate în Noul Testament, știți că Dumnezeu nu ne-a spus încă totul. Mai sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ne le-a spus încă, dragii mei. Eu însumi aș vrea să-i pun câteva întrebări lui Dumnezeu. În urma acestui program, prin intermediul scrisorilor, primim multe întrebări și încercăm să dăm câte un răspuns acestora. Dar există multe întrebări la care nu vom primi răspuns aici pe pământ, dragii mei. Va veni însă ziua în care Dumnezeu ne va dezvălui și aceste taine, aceste lucruri. Așadar, o taină este ceva ce Dumnezeu revelează acum pentru prima dată. În aceste versete, 8, 9 și 10, avem o taină minunată care nu a fost revelată în Vechiul Testament. Mai întâi, permiteți-mi să reformulez versetele 8 și 9 pentru a amplifica semnificația lor cumva. Harul pe care l-a făcut să prisosească față de noi, făcându-ne cunoscută în toată înțelepciunea și priceperea taina voii sale, după buna sa plăcere pe care și-a propus-o în sine însuși. Observați că toată înțelepciunea și priceperea se potrivesc foarte bine în versetul 9. care este taina voii sale? În primul rând, este ceva ce este descoperit sau revelat în toată înțelepciunea și priceperea. Nu este ceva simplu. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru toți cei care încearcă să ducă în lume ceea ce ei numesc Evanghelia simplă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că oamenii ne scriu și ne spun că am explicat Evanghelia într-un mod simplu, ca ei să o poată înțelege. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că adesea trimiteți cuvinte de apreciere față de ceea ce încercăm să facem. Să punem cuvântul lui Dumnezeu în mâna, inima și mintea dumneavoastră. Apreciez acest lucru, pentru că aceasta trebuie să facem. Deși este adevărat că există o Evanghelie simplă, există profunzime ale înțelepciunii lui Dumnezeu pe care noi nu le putem pătrunde. Avem nevoie de toate abilitățile noastre intelectuale pentru a înțelege într-o oarecare măsură planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să cunoaștem aceste lucruri pentru că taina aceasta a fost descoperită. De ce? Pentru administrarea împlinirii timpurilor. Adică ca să adune din nou împreună toate lucrurile în Hristos. În limba engleză, acest cuvânt administrare se numește dispensație. Poate că vă sperie cuvântul dispensație, dar să vedem ce înseamnă de fapt. Cuvântul grecesc, oikonomia, înseamnă administrarea sau conducerea unei familii, a unei case și se aplică atât omului cât și lui Dumnezeu care administrează universul, care își aduce la îndeplinire planul său veșnic. Deci, contrar părerii unora, dispensațiunea nu este o perioadă de timp. Dispensațiunea și vremea sau epoca nu sunt unul și același lucru. Vremea Harului, de exemplu, despre care auzim vorbindu-se, este o perioadă de timp. Dar dispensațiunea este un termen cu totul diferit și înseamnă administrarea, ordinea, supravegherea, chiar economia, dacă facem transliterația termenului grecesc oikonomia. Este o ordine sau un sistem după care sunt puse în aplicare lucrurile. O dispensațiune poate să se încadreze într-o anumită perioadă de timp, dar înseamnă tot modul în care Dumnezeu conduce lucrurile la un moment dat. Este adevărat că Dumnezeu l-a așezat pe Adam într-un alt fel de cadru decât cel în care ne-a așezat pe noi astăzi. Cred că și cel mai fervent împotrivitor al ideii de dispensațiune poate fi de acord cu faptul că grădina Edenului era foarte diferită de orașul în care trăim noi astăzi. Și Dumnezeu l-a tratat pe Adam într-un mod diferit de cel în care ne tratează pe noi astăzi. Fiți atenți pentru că nu am spus că Dumnezeu a schimbat metoda prin care îi mântuiește pe oameni. Nu este decât o singură cale de mântuire. Abordarea diferă și felul în care a fost omul încadrat într-un anumit sistem. De exemplu, Abel i-a adus Domnului un miel ca ofrandă. La fel și Avram. Preoții din Vechiul Testament aduceau miei ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le spusese că așa trebuie să procedeze. Dar acest lucru nu mai este valabil pentru noi. Nu este aceasta calea pe care ne spune Dumnezeu că trebuie să o abordăm noi. Noi suntem sub o administrație diferită, dacă vreți, astăzi. Până la împlinirea vremurilor, spune Domnul. Care este împlinirea vremurilor sau a timpurilor? Nu ne permite timpul să trecem acum prin toate fazele, dar Dumnezeu face ca toate lucrurile să avanseze înspre momentul în care Hristos va domni peste toate lucrurile din cer și pe pământ. Termenul folosit pentru acest moment este pleroma sau plinătatea, când totul este adus sub conducerea lui Dumnezeu, Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cerul și pământul nu cântă astăzi aceeași melodie, dragul meu. Încă este diferență între ceea ce se face în cer și ceea ce se face pe pământ. Fiecare își cântă melodia lui astăzi. Va veni și ziua în care va fi armonie între cer și pe pământ, pentru că toți vor cânta aceeași melodie, pentru că toți vor avea un singur domn. Și atunci, noi vom fi împreună cu Hristos. Ce lucru înălțător, dragii mei! Până atunci însă, trebuie să ne apropiem și mai mult de El, de cuvântul Său, prin cuvântul Său, spre slava Lui. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.